Në rubrikë muzikore kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore, sot profesor Spiro Kalemi na njeh me këngën Shkon djali tërmal, përpunuar për herë të parë për kor nga kompozitori i njohur Qesk Zadeja.
Objekti i rubrikës son muzikore është sot kënga Shkon djali tërmal. E përpunuar për herë të parë për kor nga kompozitori Qesk Zadeja nga fundi viteve 50, kur mjeshtri i ndëruar atko u heqës artistik i ansamblit e këngëve valeve popullore i sa po kryuar, Shkon djali tërmale që e para nga melodit popullore që Qesk Zadeja përpunoj dhe përsodhi në skenën e koncertit. Ate do të dëgjoni në interpretimin e korit e vajzëve të Akademisë e Arteve të Tiranës, drituar nga Milto Vaku. Regjistrimi këngës Shkon djali tërmale është bërë gjatë Festivalit Evropian të Korëve të Rinisë, në qytetin Bazel të Zvicrës, të zhvilluar në muajin maj të vitit 1995. Në kohën kur harmonizimi dhe përpunimi për kori motive popullore ishte për ansamble kangve dhe valle popullore një proces artistik, Qesk Zadeja me kangën Shkon djali tërmale jep një nga modelet më të rrirë e pranaj të qëndrushem në repertorin e koreve shqiptare.
Oh, my gosh, me.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.